ASV noteikti izmanto pieejamību saviem finanšu tirgiem arī kā ārpolitikas instrumentu. Un, ja citi kaut kādi mājieni nedarbojās, nu, tad šīs ļoti stingras ārpolitikas instruments tiek piemērots. Eiropas komisija principā atzinīgi vērtē to, tas likumdošanas jauninājumus, kuras tika ievestas pēdējā laikā nelikumīgu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos, kas ir vēl ļoti svarīgi, kā ir likuma burts, bet ir arī nepieciešama tā likuma efektīva implementācija, īstenošana. Un tieši īstenošana varētu būt arī efektīvāka. Valsti paši ir jādomā, vai valsts var izvērtēt, kur ir labi rezidentu ieguldījumi, kur ir slikti. Ja valsts to var izdarīt, viskārtībā. Ja valstum ir secinā, ka tas ir ļoti grūti nodalīt tos riskus, tad ir jāpieņem lēmums, vai vispār vajag to biznesu attīstīt tālāk.